Konferencē piedalīsies gan uzņēmēji, gan eksperti, un līdz ar to viņi varēs dalīties ar savu pieredzi un ieteikumiem uzņēmumu nākotnes attīstībai. Sniegs ieskatu, kā ieviešot dažādas iniciatīvas, kas vērst uz abu dzimumu pārstāvju aktīvu iesaistīšanu, iespējams gūt pievienoto ekonomisko un sociālo vērtību biznesam un parādīt sekmīgu uzņēmumu veiksmes formulas. Latvijas lielajos uzņēmumos pēdējo 6 gadu periodā valdēs vidēji bija 20% sieviešu un 80% vīriešu. Savukārt, ja mēs skatāmies uz padomēm, tad tur bija tikai 50% sieviešu un 85% vīriešu. Tas liecina, ka sieviešu īpatsvars Latvijas lielo uzņēmumu valdēs ir mazāks. Savukārt, mazo vidēju uzņēmumu kategorijā ir ievērojami augstāks. Tāpat visi interesanti varēs iepazīties ar dažādiem praktiskiem instrumentiem, ko uzņēmums var ieviest, lai dažādot vadītu komandas, uzzināt, kā citās Eiropas valstīs tiek īstenotas politikas un uzņēmumu iniciatīvas,